Ususalatus. Tere kuulema Ususalatust, minä olen Timo Likä ja tänaseks salatuseks on midagi, mis võibolla paljude jaoks on, see on ilmselge, see pole mingisugune salatus. Nimelt küsimus, mida tähendab olla kristlane. Aga võibolla see ei olegi nii ilmne ja võibolla on meie endi sees elamas ja kasvamas ka teatud moodi sellised müüdid või väärarusaamised, saamised, mida tegelikult kristlaseks olemine tähendab. Mõned ajad tagasi küsisin koguduses jutluse sees, kuidas nimetatakse inimest, kellel puudub süütunne või süüme. Ja siis esitanud küsimuse rahvale, nagu ikka, ise küsin ise vastan, väitsin selle peale, et süütundeta inimene on psühhopaat. Ja kuna see oli sellises nagu tekitatud selline vestluse vorm, siis ütleme, et oli teisi arvamusi. Et neid, kes arvasid, et süütundete inimest psühhopaadiks nimetada ei saa. Kui lugeda kirjandust ja definitsioone ja kes on õppinud veidikenegi psühholoogiat, siis teab, et psühhopaadi kirjeldus just see on. Ta võib olla väga meeldiv inimene, ta võib olla tõenäoliselt on väga hea manipulaator või ongi, aga ka see esimene asi, mis sealt välja tuleb, et tal puudub kaasutunne, tal puudub süütunne, võime kaasutunda, igasugune empaatia. Ja kuigi väide, et süütundeta inimene on psühhopaat, on faktiliselt õige, tundus see väide mõnelegi valena või puudulikuna. Miks? Sest väide oli esitatud valet pidi või kuigi matemaatikas öeldakse, et tegurite järjekorrast ei sõltu summa, siis või ka korrutis, siis selles kontekstis ei saa nii öelda. Korrektne oleks öelda, et psühhopaadil puudub süütunne. Mina ütlesin, et need, kelle süütunnet pole, need on psühhopaadid, mis isenesest ei ole vale, aga jätab mulje, nagu see oleks ainuke fragment inimkonnast, kellel puudub süüme, ehk siis psühhopaadid. Tegelikult räägitakse süüme puudumisest või väga nõrgast arengust antisotsiaalsetel lastel erinevate vaimse tervise diagnooside puhul. Ehk hästi lihtsustatult öeldes ütlesin ma, et okastega puu on mänd. Mitte mänd on okastega puu. Mõistad sa seda erinevust? Miks ma seda räägin? See tuli mulle meelde, kui ma mõtlesin sellele küsimusele, kes on kristlane. Sest liigagi sageli me ütleme ja mõtleme, et inimene, kes käib pühapäeviti kirikus, on kristlane. Aga kuidas on sellega, võibolla kes on alles otsimus Jumalat, keegi, kes võibolla satub pooljuhuslikult tänavalt esimest korda, kas ta on kristlane? Või võibolla mõni väga pika kirikus käimis ajalooga inimene, aga kes kuidagi moodi enda sees ei ole reageerinud absoluutselt ja oma eluga reageerinud kuidagi sellele, mida ta kuuleb kirikus, vaid käib seal hoopis mingisugustel muudel põhjustel eesmärkidel. Selle kohta armastatakse öelda, et no ma ei muutu autoks, kui ma garaasis ööbin või kas või elan. Ehk väide, et kirikus käia on kristlane, võib olla tõsi, aga ei pruugi. Kui me pöörame selle väite teistpidi, kristlane käib pühapäeviti kirikus, tundub see palju õigem. Kuigi on ilmselge, et kõik kristlased ei käi igal pühapäeval kirikus. Kuigi Paulus julgustab kristlasi ja mitte maha jätma oma koguduse kooskäimisi, seega oli see erinevatel põhjustel küsimus ka alkoguduses, on see siiski normaalne, et kristlane kuulub kogudusse ja ta käib seal. Või armastad siis ei öelda, et kristlane mitte ei käi koguduses, et kristlane on kogudus. Ehk esimene väide ütleb, et kirikus käimine teeb sinust kristlase, teine väide ütleb, et kuna sa oled kristlane, siis sa käid kirikus. Taas, mõistad see erinevust. Ma võin ühe näite veel tuua, kristlaste puhul mõned aastat tagasi ütles üks tuntud kiriku inimene teise tuntud inimese surma järel, et kui tema ka ei saa taevasse, no siis ei saa meist keegi. Viidates sellele, et ta lihtsalt oli nii hea inimene. Ja see tundub loogiline. Head tegevad inimesed on kristlased ja nad saavad taevasse. Jällegi me kõik teame, et see on osaliselt tõene, aga suuresti valeväide. Mitte kristlaste seas on palju väga häid inimesi, kes teevad väga häid tegusid. Tänaselt isegi mafioosode seas on mingite väga kindlate põhimõtete ja ka väärtustega inimesi, kes teevad ka varjatult oma kuritegude kõrval väga palju head. Ja küll oma küllusest ja võibolla motiiviks on see, et tegin täna midagi halba, selle kompensatsiooniks on sama palju head ja siis olen nagu jumala ees nullis või enda südametunnistuse vastu nullis. Aga hea tegevus ei tee meist kristlasi. Kui me aga ütleme, et kristlased teevad head, siis on jälle tegurid õiges järjekorras. See räägib, et põhjus taevasse saamisel ei ole head teod, vaid see, et me oleme kristlased. Ja see, et me oleme kristlased, see tingib ja toob kaasa meie head teod. Ehk ka kristlaseks olemise juures ei tohime sassi ajada, mis on põhjus ja mis on tagajärg. Kristlaseks olemine on põhjus ja jumala kartlik või inglisekeelne tõlge ütleb lausa, jumala sarnane elu on tagajärg. Vahel me inimestena sarnaneme väikesele katoliku kiriku poisile, kes sattus koos oma pere tuttavatest protestantidega puhkama soojale maale. Ja seal tuttavate perekonnas oli samuti väike laps, kes oli tüdruk. Ja kuna pere koos puhkas, läksid randa ja nagu väikesed lapsed ikka jooksid seal paljalt mere ääres ringi ja õhtul räägib poissi isale, et isa, ma vaatasin Merit, siis seda tuttavate last. Ja ma vaatasin Merit ja siis vaatasin ennast ja siis vaatasin jälle Merit ja tead isa, ma sain aru, mille poolest protestantid katoliiklastest erinevad. Ehk järeldus ei olnud päris tõene, aga üsna sageli me selliselt ka teatud asju hindame seoses kristlusega. Nii et täna ma tahaksin peatuda mõnel algtõel või algtõdede kategooriasse kuuluval punktil, mida siis tähendab olla kristlane. No esimese punktina ei saa kuidagi moodi midagi muud esile tuua kui see, mis Jeesus ütles Nikodeemus oli Johannes evangeeliumi 3. Peatükis, et tõesti ma ütlen sulle, kes ei sünni ülalt või uuesti, ei või näha Jumala riiki. Ehk siis kristlane on ülevalt või uuesti sündinud. Kristlane ei ole see, kes hakkab vaimsetele asjadele rohkem mõtlema või hakkab rohkem vaimset hügieeni praktiseerima või oma mõtteid kontrollima või olema positiivsem või olema püüdma olla parem inimene, see ei tee meid kristlasteks. Mitmed neist loetletud asjadest võivad kaasnada kristlusega, aga see on rohkem selline hingeline enesabi teema, millel ei ole tõelise kristlusega mitte alati vähemalt kuigi suurt pistmist. Kui automaailmast võrdlust tuua, siis see, mis uuesti sünniga toimub, on see, et vana, jupsiv ja katkine mootor asendatakse uuega. Prohmetile ütleb Jumal, et ta vahetab oma rahma südame, annab uue südame, kivise asemel annab ta lihase südame. Südame, mis enne ei olnud võimeline reageerima teatud asjadele, nüüd on ta võimeline igatsema, tahtma ja reageerima hoopis uutele nüantsidele, uutele tasapindadele. Midagi täiesti uut sünnib, uus loodu, kellel on uus saatus, uus tulevik, uus olevik ja see uus loodu toob kaasa uue dimensiooni. Meil on Eestis selline kogudus, noorte kogudus kui 3D kogudus. Ma ei tea, kas selle nime peal oled mõtelnud, aga see väljendab teatud kolme mõõtmelisust või kolmandat dimensiooni või üks uus dimensioon lisandub. See on võimekus suhestuda Jumalaga ja Jumala riigiga. Aga kuidas siis see ülevalt või uuesti sündimine esile tuleb või mida ta endast kujutab? Jumala kõnetus või ütleme inimese tee Jumala juurde on väga personaalne ja väga isiklik ja väga kindlaid mingisuguseid valemeid, reegleid, teekonda või kuute punkti esile tuua, et nüüd täpselt niimoodi inimene saab ülevalt sündima, oleks väga puudulik ja väga paljud inimesed nende punktide alla päris täpselt selliselt ei, ei mahutu, et nüüd kindlasti see ja siis kindlasti see ja sellele järgneb see. Vahel on mõni asi täiesti teistpüüdi. Ja me ei pea hirmsasti vaevama oma pead sellega, et kuidas nüüd inimene Jumala juurde tuleb. Aga mingisugused punktid, mis selle teekonna peal kindlasti peavad olema. Esiteks peab olema see, et Jumal kõnetab ja kutsub. Ehk mingisugusel hetkel üsna sageli need see kõnetus ja kutsumine väljendub meilus küsimärkidena. Ehk siis meil tekivad teatud küsimused. Meid hakkavad mingisugused asjad kummitama, mingid asjad, mille peale me mõtleme. Ja ilma Jumala kutseta ei ole meil võimalust. 1. Korintus 1.9 ütleb, ustav on Jumal, kelle poolt te olete kutsutud osadusse tema poja Jeesuse Kristusega meissandaga. Või 2. Tessaloonika 2.14 ütleb, selleks on ta kutsunud teid meie evangeeliumi kaudu meissande Jeesuse Kristuse kirkuse saamiseks. See initsiaator on Jumal. Jumal kutsub. Meie oleme kord inimkonnaga Jumalast eemaldunud, osa kui puuleht ennast lahti rebinud puuküljest ja oleme seal suremas. Ja nüüd Jumal on kõnetamas, et see kui puu on kõnetamas ja kutsumas, et on üks võimalus olla taas ühendatud puuga. Nii et me keegi ei oleks kristlased, kes me kristlased oleme, kui Jumal meid kutsunud ei oleks. Ja samas võime öelda, et Jumal ühel või teisel moel kutsub kõiki. Teine punkt on see, et sellele kutsele peab kuidagi moodi järgnema vastus. Ehk meie vastame. Me hakkame kuidagi otsima lahendust või vastust sellele küsimusele, mida see Jumala kutse meie sees tekitab. Vahel see kutse on osa ebameeldiv, et enne oli palju mugavam elada, aga nüüd on mingisugune kutse, mingisugune asi. Ja me püüame siis tänapäeval tõenäoliselt inimesed küll googeldavad, vaatavad YouTubeist mingisuguseid videosid ja võibolla väga viimane meeleheitlik samm on see, kui siis julgetakse ka üle koguduse läve astuda, et vaadata, mis seal toimub. Enamasti ikkagi käib see kas siis kuskilt internetis või siis kui on kristlasest tuttavaid, siis võibolla hakatakse küsimusi küsima. Kolmandaks, me peame mingisugusel hetkel kuulma evangeeliumi. Kas see on nüüd võibolla see esimene punkt hoopis või kuskil seal järjekorras kuskil mujal, aga Jumala sõna ütleb, et usk tuleb kuuldust ja kuulda tuleb Jumala sõnast. See tähendab, et me ei saa vastu võtta päästet, me ei saa vastu võtta Jumala pakkumist, kui me ei tea, mis asi see on. See tähendab, et me peame kuulma sellest ühel või teisel moel. Neljandaks, kõige selle protsessi sees me jõuame kohta, kus me mõistame, et Jumal on püha ja meie oleme patused ja me tunnistame oma patusust ning otsustame pöörduda sellest. Otsustame pöörduda oma endisest elust. 1. Johannes 1.9 ütleb, et kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige nõnda, et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust. See on üks oluline punkt, millest me vahel tahame mööda minna. Kuidagi moodi me tahaksime olemas olevale tordile kirssi lisaks. Aga Jumal tahab meid juhtida sinna kohta ütelda, et see materjal, millest sinu tord tehtud on, see on mürgine. Ja me ehitab midagi täiesti uut. Aga sa pead loobuma sellest, mis sul on. Nii et me tunnistame oma patud, me pöördume sellest. Ja viies punkt on see, et selle tulemusena oleme otsa kui annud loa Jumalal tulla meie tuppa ja hakata seal suurkoristus tegema. Püha vaim tuleb meie siis elama ja see on üks pikk ja püsiv protsess ja ta hakkab looma midagi uut. Ja sinu kurvastuseks või rõõmuks võin öelda, et kui me räägime päästekindlusest, mida mõni otsib võibolla terve elu, siis on ja jääb ka päästetud olemine usu küsimuseks. On hetki aegu, kui sa tead, et sa tead, et sa tead, et sa oled Jumala oma, et Jumal armastab sind ja seal ei ole mingisugust kahtlust, sa seisad kalju peal. Ja teine kord on perioode, kui sa pead nagu hammastega sellest teadmisest kinni hoidma, et see minema ei lendaks, kus sul jääbki üle see sinepivak ja see suurune usk, aga isegi see on piisav, et kinni hoida sellest, et mitte ära kaotada seda pääste lootust. Nii et uuesti sündimine on üks, ilma milleta me ei saa rääkida kristlusest. Teine, mis sellest nagu lähtub, on siis, et kristlasel on suhe Jumalaga. Aga Facebookis on selline võimalus, et kui sa siis kellegagi mõni noor käimak või miks mitte ka mõni vanem inimene hakkab nagu suhet looma, siis tal on võimalus panna sinna selline märge, et ta on suhtes. Et iga kristlane peaks teatud mõttes oma staatuseks panema suhtes, isegi kui ta pole abielus või kihlatud, sest kristlaseks olemine on suhe. Ja suhe eeldab suhtlemist, koos olemist, üksteise kuulamist ja see suhe muudab ja kujundab sind. Igal suhtel on loomulikult oma tõusud ja mõõnad. On aeg, mil me ootame südame põksudes Jumala sõnumeid. Piltlikult öeldes loeme kogu maailma kirjanduse läbi, et loeme terve internetiga läbi, et ehk on Jumalal meile sõnumeid. Võibolla loeme Tamsaare kõik tõe ja õiguse kõite, et läbi pole kunagi varem neid lugenud, aga kui me oleme päästetud saanud, kui see suhe Jumalaga tekinud, siis me kuidagi mõtleme, kas või seal viienda köite viimastel lehekülgedel äkki on midagi Jumal mulle postitanud või midagi mõtlenud minule. Ja teisalt me pommitame Jumalat oma 55 kuni 100 kõnega ja postitusega päevas, millele me tundub, et ei tule piisavalt kiireid vastuseid. Iga hingetõmme, mida me kogeme, Jumalalt paneb meid juubeldama ja viib pulsi 150. Ja samas on aegu, kui kõik tundub surnud, kõik tundub tuim, Jumal on ära kolinud, sa ei viitsi kirjutada, rääkida ega suhelda. Me oleme vaim, hing ja ihu, tervik. Ja me väsime, meil on tunded, me tüdime, me ärritume, me ei saa aru, me tahame, mida ei pea tahtma ja vastupidi. Me lihtsalt oleme sellised, kuid ükskõik, kuidas ma ennast tunnen, ükskõik, mida ütleb mulle minu ihu või hing, kui sa oled teinud lepingu Jumalaga, millele on Jeesus oma verega pitsere annud, siis oled sa tema oma. Sa oled suhtes. Ja kui suhe ei toimi, siis ei tule mitte sellest välja astuda või seda suhet ära visata, vaid see tuleb püüda terveks teha. Ja Jumalaga suhte loomulik osa on loomulikult palve, ülistus, piibli lugemine. Need kolm asja ei tee sind iseenest ka kristlaseks, aga kui sa tahad tappa suhet, siis ära tähtsusta neid kolme. Et see on üks müüt, et palvetamine, ülistus, piibli lugemine, see on kristlus. Ei pruugi. See ei tee sind kristlaseks, aga kristlasena sa teed seda ja teed neid asju sellepärast, et sa väärtustad suhet, sa armastad ja sellepärast sa teed mitte vastupidi. Kristlaseks olemine on armastus, rõõm ja rahu pühas vaimus. Püha vaimu kohalolek on üks kristlase tunnus. Üks kristlaseks olemise printsiip on seestpoolt väljapoole. Meie tahaks välja poolt inimestele suruda kristlikud väärtused ja kristliku kasvatuse ja kristliku mõtteviisi ja kristlikud arusaamad. Aga sinu sees, kui sa oled Jumala laps, on see kasvanud seest poolt välja poole. Ja nii on see kõigiga. Püha vaim tuleb su ellu, paneb midagi täiesti uut sinu sees kasvama. Sa oled kuulnud vaimu villedest või vaimu viljast või vaimu andidest. Need ei ole sinu teene. And on kingitus. Vili on midagi, mis kasvab kuskilt mingist juurest. Püha vaim tuli ja võttis need kaasa sinu ellu ja ütleb, lase neil kasvada. Ära püüa nii palju kristlane olla, üldse ära püüa väga lihtsalt olla kristlane, vaid otsi osadust Jumalaga. Aga ära püüa ka kristlane olla see läbi, et kalluta siia ja kooguta seal ja söö seda ja ära söö seda ja hüüa oho siin ja aha seal ja tõsta käed seal ja ära tõsta seal ja tee ristimärki siin. Ja ma kuidagi ei alaväärista traditsioone ja kombeid. Mina, kui olin suur võitleja ja revolutsionäär ja mind kuidagi häiris see näiteks baptisti kogudustes enne teenistust valvetati, tuldi siis koguduse hoonesse. Ja enne kui istuti, siis pandi põlved maha, pandi silmad kinni, tehti lühike palve ja siis, mõni tegi pikemaga ja siis istuti. Ja mind see kuidagi häiris. Ja just häiris selles mõttes, et mulle tundus see nii silmakirjalik. Et ma võin ju tee peal palvetada, ma võin kodus palvetada, teenistuse eest ja ise ennast Jumala kätte, et miks ma pean selliselt esinema teiste ees, seal tulen kohale, panen seremonaalselt põlved maha ja siis... Loomulikult oli neid, kes võisidki seda teha kombe pärast, kuid oli palju neid, kes tegid seda aupaklikusest siira südame hoiakuga, see oli nende moodus valmistada oma südant teenistuseks. Ja võibolla tänapäeva kaasaegsetes kogudustes oleks ka mingisuguseid teissuguseid tulemusi võibolla, kui me just nimelt aukartuse ja värinaga Jumala sõnale ja tema ülistusele läheneksime. Aga asi ei ole välises, vaid asi on pühavaimu kohalolus. Ning meie valmiduses pühavaimuga koostööd teha. Paulus kirjutab roomlastel lausa, et need ongi kristlased või need on Jumala lapsed, keda juhib pühavaim. Kelles on pühavaime, kes annavad talle ruumi nende elus valitseda ja suunata. Nii et kristlase elu loomulik osa on armastusrõõm, rahu pühas vaimus. Kristlased on need, kelle päästja, ja mitte ainult päästja, vaid isand, Ja valitseja on Jeesus. Ei ole teist päästet, ei ole teist teed, ei ole teist tõde. Ainult Jeesuse surm ja tema ülestõusmine on kinkinud meile tee eelpool käsitletud uueks sünniks. Ainult lepitus ja veri andis meile juriidilise õigus olla patukaristusest igavesest surmast vaba. Ma rõhutan, ainult. Ja teate, ma mõtlesin, antke andeks võibolla Ma tundun veidi äärmuslik või lisan mingisugust ebavajalikku süükoormat. Ma ei taha seda teha, aga ma mõtlesin selle peale, et Jeesus on ainus tee. Ta on ainus tee. Ta on ainus, kelles sõltub sinu ja minu igavene saatus. Ja oletame, et me oleme rippumas kuskil oksa küljes kuristiku kohal ja tema on ainus, kes saab meid aidata. Mis oleks see? Mis tunduks meie jaoks nagu liiga palju, kus me ütleksime, et ei, ma ei soovi sinu abi. Mille puhul me mõtleksime, et ai, see võtab minult liiga palju aega, ei, see on liiga ebamugav, ei, see on liiga igav, ei, ma ei viitsi, ei, mulle selliselt ei meeldi, see pole üldse minu moodi ja ma ei taha üldse, mul on muudki teha nii palju. Me tõenäoliselt ei mõtleks hetkekski nii, et me kisednaksime, Jeesus aita. Me ei hooliks millestki muust, me ei mõtleks, kas me saaksime suuremat palka, kas me saame huvitavamale puhkurasse ja reisile minna, mida inimesed minust arvavad. Ei, me karjuks nagu segased ja me oleksime valmis kõigeks, tõenäoliselt kõigest loobuma, kui on vaja. Ja Jeesus on endiselt meie ainuke päästja. Ja endiselt ütleb ta asju ja ta kõnetab ja ta kutsub. Endiselt on tema jaoks mingisugused asjad olulised. Ning meid pannakse valikut ette esitamaks küsimuse, kes või mis on meie isand. Meie ümber on tohutu hulk vaimseid teejuhte, aga ükski neist ei saa nimetada ennast kristlaseks, kui need ei järgi Kristust, kui päästet ja isandat ja kui need ei austada Kristust, kui Jumala poega. Ükski imetegija, kes ei tunnista Kristust, ei ole Jumalast. Kaikalained ja vigalasassid ja nad võisid ka Jeesust mainida ja ma ei tea, piiblit väärtustada, aga kui nad ei järginud Kristustega tegutsenud tema nimel, siis oli nende allikas mujal. Sõna kristlane on uues testamendis ainult paar korda. Piibel ei räägi kristlastest, ta räägib jüngritest. Ja Jeesus kutsus endale jüngrid ja ta läkitas meid jüngreid tegema, ehk keegi, kes pühendub. Tema järgimisele. Nii et kristlane on see, kelle päästja ja ka isand on Jeesus. Kristlane ei ela ise endale. Nüüd ei ela enam mina, kirjutab Paulus. Või Kristus. Inimesed, kellest me kiriku ajaloo kontekstis räägime, on need, kes on oma elu maha pannud, kes on otsustanud kaotada, et võita Kristust, kes on otsustanud ise olla kaotajad, et teenida inimesi. Jeesus ütles, et kes arvab, et ta oma elu leidnud, see ühel või teisel moel kaotab selle. Aga kes on oma elust loobunud minu pärast, see alles tegelikult leiab selle. Kõike, mida sa teed, tee otsa kui issandale, ütleb Jumala sõna. See on kristlase elu mõtto. Piibel ei ütle, et tee ainult kristlikke asju. Need on olulised ainult. Vaid kõike, mis sa teed, tee otsa kui Jumalale. Me jääme ekslikeks, me jääme puudulikeks, aga see peaks ühe olulise kvaliteedi standarde andma kristlase elul juurde. Kõike, mida me teeme, me tahame anda sinna oma parima, sest me tahame sellega austada Jumalat. Kuigi head teod ei tee meist kristlasi, on kristlaseks olemisel lahutamatu osa head teod. Üksteise märkamine, kruus külma vett, kellegi vaatama minemine haiglas, kellelegi sõnumi saatmine. Vahel on hea teha ka kampaaniaid, kuid enamasti toimub see väljaspool Facebooki, väljaspool kohaliku lehte, nähtamatud heategijad. Vasakesi ei tea, mida parem teeb. Armastuse, sellised müksamised. Kristlase elu loomulikuks osaks on meeleparandus. Kristlane on tegelikult meelt parandav patune. Võibolla mõne jaoks teoloogiliselt ei lähe see päris nagu kokku, et kuidas me kristlase kohta saame rääkida patusest, et ta on ikka püha. Aga Jeesus maksis hinna meie mineviku ja meie tuleviku patude eest. Hind on makstud. Aga see ei anna meile vabadust elada täpselt nii, kuidas me tahame, vaid meid on kutsutud elama oma kutsumise vääriliselt. Kuid isegi kõige pühamad meist komistavad ja kukuvad. Selle maailma tolm jääb meie sandaalidele ja mõni meist määrib oma kuuegi ja teine kukub lausa näoli porisse. Aga meil on üks allikas, kuhu me saame ikka jälle minna ja see voolab kolgata jalamilt. Meeleparandus ja pöördumine on kristlase vaimuliku hügieeni üks loomulik ja paratamatu osa. Ära võtta pattu oma elus kergelt, aga veel tõsisemalt võtta Jumala armu ja Jeesuse vereväge. Jeesuse verevägi murrab ikkeid, vabastab ahelates, tervendab, katab ja peseb ka meie määrdunud elu ning korduvad vead. Halvim, mida sa teha saad, on varjata ning petta ise ennast ja teisi elades süsteemses patus. Jeesuse sõnum sulle on paranda meelt ja pöördu. Probleem ei ole see, kui sa tunned Jumala armu järgi vajadust. Probleem on siis, kui sa seda enam ei tunne. Ja tõtates oleme jõudnud viimase punkti juurde, mis ise loomustab kristlast, kes on tegelikult kristlane ja kristlasel on igavese elu lootus. Tiitus 1.2 ütleb, et igavese elu lootuse põhjal, mille Jumal, kes ei valeta, on tõotanud enne igavesi aegu. Tuntud naljalugu räägib innukast evangeeliumi kuulutajast habemajajast, kes nuga teritades küsib kliendilt, et kas ta on valmis kohtuma surmaga. Soovides siis panna klienti mõtlema, kas tal on asjad Jumalaga korras, aga no, kontekst oli veidi kohatu. Aga see küsimus jääb ja see käib meie elust ikka jälle läbi. Surma hirm on üks levinumaid hirmusid, kuna see on seotud suure teadmatusega. Kristlase lahkumine on enamasti seotud rahuga, sellest on tehtud uuringuid ja on igasugused lugusikuid, kuid üks eristusjoon sageli lahkute puhul on see, et kristlaste lahkumine on valdavalt rahulikum kui mitte kristlase oma. Ehk siis see, ma olen valmis. Kas keegi meist võib ütelda rusikaga vastu rindu tagudes, et mina saan taevasse? Vaevalt. Me ei tea seda lõpuni. Me saame rääkida igaveselu lootusest. Meil on üks lootus, meil on üks usk. Piibel räägib lõpuni kinnipidamisest ja oma pääste taotlemisest kartuse ja värinaga. Ja Paulus ütleb ka, et ma ei ole veel kätte saanud seda, aga ma taotlen seda. Ma pürin sinna poole ja see on meie kõigi osa ja me teeme seda ühe lootuse põhjal. Nii et kokkuvõtteks tänases ususaladuses. Kristlus on Kristus pühavaimu kaudu meie sees. Kristlane on uuesti sündinud, kristlasel on suhe Jumalaga, kristlast iseloomustab armastus, rõõm, õigsus, pühas vaimus. Tal on päästja ja isand, kes on Jeesus. Kristlane ei ela ise endale, ta on meelt parandav ja tal on igavese elu lootus. Loomulikult saaks siia lisada veel palju punkte, aga need on need, mida täna jõudsin esile tuua saates ususaladus. Olge väga õnnistatud ja Jumal on teinud kõik selleks, et sina võiksid olla tema järgija ja tema võiks olla sinu päästja ja isand. Thank you.
ususaladus .